Bienvenue dans les matins de Radio Ndekeluka. Ndekeluka. Chers auditeurs des 100.9 FM, des www.radio-ndekeluka.org, bonjour, vous êtes bel et bien dans la partie échange des matins d'Ndekeluka qui s'intéresse aujourd'hui à la violence sexuelle. Pour commencer, la violence est l'utilisation de force ou de pouvoir physique pour contraindre quelqu'un à se soumettre à une décision. N'oubliez pas que cette violence implique des coups, des blessures, de la souffrance ou encore la destruction de biens. Ainsi que nous allons nous pencher sur cette forme, la violence sexuelle qui ne cesse d'être enregistrés surtout dans les zones de conflit en République centrafricaine, ce qui entraîne de graves conséquences sur la santé et la vie des jeunes filles ou femmes dans les zones où les hommes armés continuent de servir. En rappel, la table ronde est réalisée avec le Comité international de la Croix-Rouge CICR qui organise la campagne des 16 jours d'action contre les violences basées sur le genre qui a démarré depuis le 25 novembre dans le cadre de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. La campagne s'étend du 25 novembre au 10 décembre de chaque année sur le thème « Mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Gardez l'écoute, auditeurs des 100.9 FM, car il y aura beaucoup de questions qui seront posées à nos invités sur ce plateau. Si vous voulez bien, auditeurs des 100.9 FM, réagissez au numéro 72 29 52 52 75 93 33 33. Appelez-moi Bertie, Gisèle Amazod à l'animation de cette table ronde. La partie technique est assurée par Sylvain Nombois.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
À l'écoute des matins de Keluka, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez dans la table ronde d'aujourd'hui, nous parlons de des violences sexuelles avec CICR. Nos invités autour de cette table, c'est madame Sarah Kenati, chargée du dossier violence sexuelle pour la délégation du CICR à Bangui. Bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à notre invitation, madame, monsieur Basile, monsieur Basile Diamdo, secrétaire général de l'association des victimes des événements de 2012 et 2014 à Bangui. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons à côté madame Valentine Corinne Koizo, agent terrain sur le dossier violence sexuelle au CICR. Elle va parler dans la deuxième partie de cette émission en langue nationale Sango. Mais d'abord, on vous dit bonjour.
Bonjour.
En attendant de répondre à nos questions en Sango, hein. Okay. Vous nous écoutez, auditeurs de 100.9 FM, nous parlons des violences sexuelles en République centrafricaine. Madame Kenati, que signifie pour vous les 16 jours d'activisme que nous venons de souligner tout à l'heure dans notre introduction?
Bonjour Bertie et merci pour la parole. La campagne des 16 jours est un événement international qui démarre le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et qui se termine le 10 décembre, qui marque la journée des droits de l'homme. C'est une occasion pour nous pertinente, du fait de sa portée internationale, de mettre en lumière les violences faites aux femmes et aux filles qui perdurent malheureusement et qui s'exacerbent surtout en temps de crise et de conflit. Hein, c'est aussi une opportunité pour de nombreux acteurs comme le CICR qui, partout dans le monde, mettent en place des activités afin de prévenir et d'éliminer ce type de violence. C'est une opportunité de sensibiliser le grand public, de renforcer le travail de plaidoyer et de créer des occasions de discussion sur les défis à relever et les solutions qui peuvent être pensées.
Ah, d'accord, mais de toutes les manières, nous allons revenir tout à l'heure pour certains détails que vous allez donner par rapport aux activités, par rapport à tout ce que le CICR fait, par rapport aux violences sexuelles en République centrafricaine. Monsieur Basile Diamdo, qu'avez-vous prévu pour des activités durant ces 16 jours? Quelles sont les activités ou bien ce que votre association aussi entend faire ou bien a souvent l'habitude de faire en commun accord avec le CICR? Parce que vous représentez ici l'association des victimes, non? Des événements de 2012-2014.
Oui, comme vous l'avez souligné, par rapport aux 16 jours d'activisme, oui. Notre association AVED n'a pas subi invité comme acteur dans ces 16 jours d'activisme. Sinon, on était invité par le CICR pour qu'on puisse ensemble mener une activité qui pousse vraiment nos victimes de notre association à s'éveiller et à comprendre que nous avons des partenaires derrière nous qui pourraient nous aider dans cette tâche.
D'accord, c'est ce que vous êtes en train de faire ou bien que vous allez faire avec, en commun accord avec le CIC. Revenons toujours vers vous pour cette question. Madame Kenati, avez-vous prévu des activités pour ce moment ou bien ce que le CICR a souvent l'habitude de faire en cas de violence sexuelle en République centrafricaine?
Bah, tout d'abord, pour les activités du CICR spécifiques, hein, oui. Aux 16 jours d'action contre les violences faites aux femmes et aux filles, on a pu voir, en fait, dans ces 30 dernières années de 16 jours d'action, à quel point la portée médiatique faisait la différence dans une telle campagne. Alors c'est pour ça qu'on a choisi, nous, de travailler sur la thématique avec des journalistes centrafricains qui sont malheureusement souvent confrontés à la question dans leur travail de reportage. Alors on a souhaité cette année mettre l'accent sur l'approche journalistique et l'importance d'être formé au travail avec des victimes de violences sexuelles afin de ne pas renforcer la stigmatisation des victimes, voire une exposition à des risques de représailles, surtout dans un pays en conflit où il peut s'avérer quand même très très dangereux pour une victime de témoigner de violences subies en lien avec le conflit. Donc l'idée, si vous voulez, c'est un petit peu là de renforcer la question du respect de la personne, de ses choix, de son consentement clair et valable hein, avant un reportage, la question de la confidentialité aussi à toutes les étapes du processus journalistique, évidemment l'anonymisation de la personne. Hein, on conscientise de façon générale sur l'impact des médias, la portée des images, surtout aujourd'hui où on sait que les images restent sur Internet et qu'il peut y avoir évidemment des risques sécuritaires qui en découlent.
Et bien justement, Madame Kenati, à propos de ça, pouvez-vous nous dire un peu plus sur les survivants des violences sexuelles en République centrafricaine?
Bah, tout d'abord, on peut parler un petit peu de chiffres hein, en oui. RCA, les données statistiques du sous-cluster violence basée sur le genre. Donc en 2020, on parlait de 9216 cas pour les VBG.
Enregistrés en 2020.
En 2020. Oui. Et 2281 de cas de violence sexuelle parmi ces cas-là. 2021, je n'ai pas encore les cas qui sont rassemblés parce que l'année n'est pas terminée. Mais quoi qu'il arrive, on voit que ces chiffres sont énormes et on doit toujours penser à ces chiffres. Comme la pointe émergée de l'iceberg, c'est seulement les cas qui sont venus chercher de l'aide, seulement les cas qui sont venus chercher des services. Malheureusement, en Centrafrique, la question du tabou, de la honte, de l'insécurité, des routes parfois dangereuses à pratiquer, font que les personnes ne vont pas toujours chercher du soin et des services. Donc ces chiffres-là, c'est juste une infime partie de la réalité. Donc c'est déjà une
et
chose...
Et le CICR organise aussi des moments de campagne de sensibilisation à l'endroit de ces victimes-là, pour les pousser aussi à se présenter, ou bien à
bien
remonter
sûr.
Les informations pour avoir bien ces
sûr.
Soins, pour être prise en charge, pour la prise en charge.
Bien sûr, tout à fait. Oui. Surtout, notamment au niveau de Kagabandoro, où on a un hôpital dans lequel on reçoit des victimes de violences sexuelles pour une prise en charge médicale, une prise en charge psychosociale, mais aussi une réinsertion socio-économique. Parce que l'autre fléau qu'on voit aussi en Centrafrique, pas seulement en Centrafrique, mais aussi très présent en Centrafrique, c'est la question de la stigmatisation des victimes, qui sont très souvent rejetées après les actes de violence sexuelle, rejetées par leur mari, rejetées par leur famille, parfois
par
toute la communauté. Et on le sait à quel point c'est difficile pour une femme seul de survivre, surtout en milieu rural, sans ressources socio-économiques. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une de nos priorités, d'être sûr que la personne non seulement retrouve une place dans la société, mais qu'elle retrouve aussi sa dignité. Donc on s'assure de mettre en place ce type d'activité. Vous parliez juste avant de sensibilisation, alors juste un petit mot pour rappeler que le CICR travaille beaucoup aussi dans le renforcement des capacités et le partenariat
de
avec la Croix-Rouge centrafricaine. Ça, c'est un partenariat qui est très très important pour nous. Il faut aussi le penser en termes d'énormes ancrages communautaires, c'est-à-dire qu'on a des volontaires partout dans le pays, qui nous permettent d'avoir un réseau très 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 important. Donc quand il s'agit de diffuser des messages importants pour sensibiliser les personnes sur l'accès aux soins ou sur les risques qu'il y a après des attaques de violences sexuelles, on s'appuie beaucoup sur nos collègues de volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine.
De toutes les manières, nous allons revenir tout à l'heure. Vous avez toujours envie de parler, mais vous allez donner les détails tout à l'heure, Madame Kenati. Revenons vers vous, Monsieur Diamdo. Votre association apporte une autre forme d'accompagnement aux victimes des violences, particulièrement ceux ou celles des violences sexuelles. De quel type d'accompagnement s'agit-il?
Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi rapidement de présenter cette association.
Oui, bien sûr.
En effet, AVED, dite Association des victimes des événements de 2012-2014, a pris sa naissance suite à la prise du pouvoir par la force de la coalition Séléka.
En 2013.
Ainsi, l'initiative a été prise par le défunt, paix à son âme, M. Sambilema Tikouzou, qui est journaliste et retraité de la Radio Centrafrique, après avoir assassiné ses enfants à Boirab. Et voilà, ce dernier a regroupé les victimes de cette localité et parents des victimes, d'où nécessité de mettre en place une association dont son nom l'indique, afin de poursuivre judiciairement les coupables. C'est pour cela que ceux qui sont touchés par ces événements étant informés dans les 8 arrondissements Bimbo-Bégoua se sont intéressés. C'est ainsi le 25 février 2014, une assemblée générale constitutive adoptant les dispositions du présent statut et règlement intérieur.
Mais de toutes les manières, nous n'allons pas s'attarder sur la création, la naissance de l'ONG ou bien de cette association, mais plutôt parler concrètement de ce que fait cette ONG, cette association, ou bien de l'accompagnement, quel type d'accompagnement vous faites pour les victimes. C'est ce que nous intéresse.
C'est juste ça, c'est pour vous faire comprendre comment
On a déjà l'idée de la naissance de l'association, mais maintenant, que fait cette association pour les victimes termes d'accompagnement?
C'est grâce à l'ONG Corded qui a parrainé l'association AVED dans le but d'identifier, enfin, de produire une cartographie des victimes. C'est ce qui a été fait par nos agents d'écoute. Maintenant, pour répondre à cette question concernant l'accompagnement.
Oui, ce que nous voulons.
Voilà. L'AVED n'a qu'un seul trajectoire, c'est l'accès à la justice. Et cet accompagnement consiste à aider et à conseiller la victime, porter son dossier à notre avocat et qui, à son tour, soumettre à la juridiction compétente.
Ah, d'accord. Mais de toutes les manières, nous allons revenir parce que vous avez parlé de la justice tout à l'heure pour poser une question concernant ce point dont vous avez souligné. Vous écoutez Radio Ndekeluka, auditeur de 100.9 FM, c'est dans la partie Échange des matins Ndekeluka. Ndekeluka.
Vous êtes à l'écoute des matins de Radio Ndekeluka.
72 29 52 52 75 93 33 33, ce sont là les numéros de Radio Ndekeluka. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez faire des propositions à nos invités sur le plateau, n'hésitez pas. C'est dans la table ronde des matins Ndekeluka. Nous parlons des violences sexuelles en République centrafricaine, surtout en zone de conflit. Nous réalisons cette table ronde avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, Madame Kenachi. Quelles sont les difficultés que vous, CICR, rencontre dans la mise en œuvre des programmes pour lutter contre les violences sexuelles en République centrafricaine?
Tout d'abord, peut-être parler plus des difficultés que les victimes rencontrent en République centrafricaine. Je pense qu'un des plus grands fléaux par rapport à cette question, c'est le cas en RCA, c'est le cas dans n'importe quel pays du monde, mais c'est la question de l'impunité, finalement. On voit ici en RCA que les victimes ont encore beaucoup de difficultés à avoir accès à la justice. Mm-hmm. Et le problème, c'est que l'impunité entretient un côté un peu banalisé de l'acte. Hein.
À la réparation. Hein.
Exactement. Et ce défi-là, il est aussi lié au défi dont on parlait juste avant, c'est la question de la stigmatisation. Parce que forcément, tant qu'on n'a pas un auteur reconnu comme coupable et une victime qui a le droit, en termes de justice, à une position de victime, on entretient le côté banalisé de l'acte. On entretient un côté normalisé. On peut même entretenir une espèce de doute ou de soupçon. Finalement, était-elle vraiment victime? L'autre était-il vraiment coupable? Pourquoi elle était dehors à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'elle faisait habillée comme ça? Et ça, c'est un point qui est très important pour nous au CICR. C'est vraiment de rappeler que la faute est toujours du côté de l'agresseur, jamais du côté de la victime. quelle que soit l'heure de l'agression, quelle que soit la tenue que la personne portait. Et ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Et c'est pour ça que, oui, ça, c'est un challenge, je pense, que toutes les organisations peuvent rencontrer aussi ici. C'est la question de l'impunité qui, malheureusement, fait que le phénomène perdure encore.
Justement, à propos de la justice dont vous avez souligné tout à l'heure, et aussi Madame Kenati en train de parler, Monsieur Diamdo, combien de personnes victimes de violences sexuelles que vous avez suivies et rendues justice, votre association surtout?
Bon, sur le plan statistique, nous avons enregistré 208 personnes victimes de violences sexuelles.
Entre ces années 2012 et 2014 ou bien?
Oui, 2012-2014, et on a eu à prolonger parce que la violence ne cesse pas encore, et ça fait que selon le travail que notre statisticien par rapport à la base des données qu'on a eu à faire, on a enregistré 208 personnes. Et sur ces 208 personnes, 111 personnes qui ont pu être accompagnées juridiquement. Alors, dans ces 112 personnes-là, on a relevé différents cas. Je m'en vais dire
ceux
tout.
Ceux qui ont été suivis, ceux qui ont rendu justice.
La justice pour la justice, ce n'est pas encore. C'est pas encore. Donc,
mais
10 cas.
Quand même, des procédures ont été entamées, non?
Entamées par la Cour pénale spéciale,
la CPS.
Également, on a déposé quelques dossiers très sensibles au niveau de Cour pénale internationale. Oui. Donc, par rapport aux statistiques, on a enregistré 10 cas de violences sexuelles socialement dites dans la famille. Mm-hmm. Et 41 cas de violences sexuelles produits par les anti-Balaka et 61 cas produits par la coalition Séléka. Et cela ne s'arrête pas jusqu'ici. Et jusqu'à présent, nous continuons toujours
à enregistrer. Les victimes. Victimes de violences sexuelles dans les zones où règnent encore les hommes armés.
Les hommes armés, oui.
Ah, d'accord. Madame Kenati, pourquoi est-il important pour vous, CICR, aujourd'hui de vous associer à l'association AVED pour réaliser cette émission?
Pour nous, c'est important parce que donner la parole aux acteurs locaux est crucial. Nous, nos interventions en tant qu'humanitaires, elles n'ont de sens que si elles se coordonnent avec le travail qui est déjà fait sur le terrain, déjà pensé par des acteurs présents et qui sont actifs depuis longtemps. L'association AVED, elle est d'autant plus intéressante et précieuse qu'elle porte la voix des survivantes et des survivants. Elle s'appuie sur les besoins directs des victimes. Et puis, l'existence même de cette association permet que les victimes ne tombent pas dans l'oubli, hein, et que les organisations qui travaillent sans relâche sur la question continuent d'être soutenues. Puis pour nous, c'était encore une belle occasion pour le CICR d'échanger avec des organisations locales et qui ont une approche différente de la nôtre, mais certainement complémentaire.
Monsieur Diamdo, oui. Êtes-vous satisfait de tout ce que le CICR fait pour vous, pour les autres, surtout les victimes de violences sexuelles en zone de conflit en Centrafrique?
Nous sommes très, très, très satisfaits du soutien de la part de CICR parce que c'est ce que les victimes, nos victimes, en ont besoin pour que vraiment cette aide-là va leur permettre vraiment d'avoir
garder le moral
et puis ainsi garder le sens
que la justice soit faite pour ces victimes. Vous gardez toujours l'espoir.
C'est ça.
Bon, Madame Kenati, nous sommes en train de terminer la première partie de notre émission. Nous parlons toujours de la violence, des violences sexuelles en zone de conflit. Mesdames, Messieurs, si vous voulez appeler au 75 93 33 33 72 29 52 52, Madame Kenati, que proposez-vous aux centrafricains, aux victimes, à tout le monde pour ce dont nous parlons? Parce que nous parlons là des violences sexuelles en zone de conflit en République centrafricaine.
Peut-être pour toutes les personnes qui nous écoutent, je me dis que peut-être il y a aussi des victimes potentielles de violences sexuelles qui nous écoutent en ce moment. Donc on leur rappelle d'aller chercher du soin ou plus vite pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, voire des grossesses parfois indésirées, mais également pour recevoir le soutien psychosocial dont elle ou il pourrait avoir besoin. Hein, je dis il parce que même si on est dans une campagne sur les violences faites aux femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes victimes de violences sexuelles avec lesquels on travaille, nous, au CICR. Puis pour les auditeurs, je dirais de façon générale, je pense qu'il est important de rappeler que lorsqu'il y a une agression sexuelle...
Madame Kinati ? Désolée, excusez-moi, je prends un appel d'abord d'un auditeur. Je reviens vers vous pour terminer la phrase, c'est d'accord ?
Oui.
Allô ? Allô ? Vous nous écoutez là ? Nous sommes sur Radio Ndikiluka, dans la table ronde. Nous parlons de violences sexuelles. Vous nous écoutez ? Oh là là, désolée, c'est parti. La ligne n'est pas bonne. La liaison n'est pas bonne. Notre technicien est en train de nous faire signe, c'est pas bon. Si vous voulez, auditeur de 100.9 FM, insistez sur le 72 29 52 52 75 93 33 33 pour donner vos points de vue. Dans un instant, la deuxième partie de notre émission en langue nationale Sango. Madame Kinati, terminez rapidement votre phrase. Je suis désolée, hein, je reviens vers vous. Terminez rapidement votre dernière phrase et puis nous allons donner la parole à monsieur Diamdo avant de revenir dans la deuxième partie.
Merci Berthier. Je pense que tout a été dit.
Ouais,
tout a été dit, mais c'était vraiment l'idée de rappeler. Enfin, je pense qu'il y a les actes de violence sexuelle, mais je pense que la question du soutien communautaire est importante. Oui. La question de faire attention à la stigmatisation, de ne pas aggraver la situation de la personne, de se soutenir les uns les autres plutôt que de jeter l'opprobre ou jeter la honte sur la personne qui est victime.
Ah, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Diamdo. Que proposez-vous aux centrafricains, à tout le monde, aux victimes, pour ce dont nous parlons ? Parce que nous parlons d'un sujet très sensible qui touche aussi les victimes sexuelles, les victimes d'agressions sexuelles en Centrafrique.
C'est juste le message que j'aimerais passer à ceux, à celles qui m'écoutent en ce moment, partout où vous êtes, que la vie humaine est sacrée, très capitale. Exercer la violence sur ton frère, sur ta sœur, est un acte inhumain. J'en appelle la conscience de tout un chacun, chacune, de considérer la valeur humaine et la respecter. C'est le souci des victimes de violences sexuelles, c'est de voir leurs agresseurs traduits à la justice pour être jugés et condamnés selon leurs actes.
Merci aux auditeurs de 100.9 FM de choisir Radio Ndikiluka. Si vous nous écoutez de loin de près, notre technicien en train de nous faire signe, Sylvain, c'est un auditeur en ligne. Ok, il n'y a pas de problème, de toutes les manières. Nous allons revenir pour la deuxième partie de cette émission en Sango pour recevoir des appels. Et c'est la fin de cette table ronde, mesdames, messieurs, table ronde consacrée aux violences sexuelles en zone de conflit réalisée avec le comité international de la Croix-Rouge, CICR et l'association AVED dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles en République centrafricaine. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission en langue nationale Sango, plus avec madame Kinati, qui ne parle pas Sango, ce sera avec une autre invitée.
Zoni Gango, Nayati Kwasinga, ti andapre, ti dafononon, Ndikiluka. Ndikiluka.
Eki rebara zukwe tena la zoni gango na tipika ngo patra tanda putin de kiluka tonga la ngbati ma e tonga la kiwara e pika ngo patra ti la sonando da fana de kiluka ni akinando ti aeti ngangu su sia kesa na teresa wali na musika wala la ngongo na la ngangu si sa ngongo liso tu kubuna la ngangu akpale akigana pokoni mingi akpale so akigaso na ndoti seni sa la vizoni na ndoti licha la nga na ndoti teresa la nga ndani yesi akimingi ni gia musika wali na wali si asra ngwa liso tu kubuna la ngangu ngwa ke bagigi mingi gimbrumbri nando sosi azo nangomi na maboko si ake dasi ayeni so ake tambla mingi na yati koto tibe Afrika bandani la sosi ala zamin lango wala mbini ngwe na sese si gboli si pika patara ti tombe la ti faye so yena tene sarango iti ngangu na zona leke ti liso otu kubu mbrumbri na terati awali na yati ando sosi bira ake da nila ndokwa ti dunya mobimba sosi ake isa akusala ti mungwa maboko na zona leke ti tonga leke ti wango so nduru yireni ake seiser na ambini abumbi na teretilo si abumbi akesara kusala so tenti munga maboko nazo si akapata tongombela so ake lakwe na lango baluse no kutinze ti na bando ruti unzika na lango balako tinze ti kakauka tingu akoko si tingu sonia langba ti pika patara lako ti kanga lege na yeti ngangusa akesara na awali na kodo chibi afrika agene so iki pika patara na la ake yapakara Valentine Corinne Koizo loketulo wasango kusala ndo tulo ndo ateretia zo so si ayeti ngangu akesina na leke ti alisa otu kubu wala agent de rein na sur le batin ti ayeti ngangu so bitene ge violence sexuelle na ndo kwa ti si si ikire barala
singila mingi verti
na tereni ake pakara Basil njamto so ingbati pika patara ni fadengbe na inanga ti munzu fonzi awe le ikire waragilo na inanga ti sango ti pika patara yoto so e warala ya pakara Valentine Corinne Koizo ale ikire tene na plasti ya pakara kenati so asara faite na ngati munzu fonzi na ngati koto na bagi tala a kusala susi ala tonda ti sara a yeso kwa la sara ngbi ti kanga lege na a yeti ngangu so asara na takasa wala lege ti liso tu kubu ni la irena tene 16 jours d'activisme so ati tene
singila mingi Bertie na unda so mo unda ti unda la mo na mbi iba tonga na ima na ati kota tene so mo unda tene ti lango bala ko na omene so azana sese ndali ti kangango lege na ti ngangu so asaka na tere ti azo tonga na ti so mo londo ti tene alondo na lango balo me
alondo na baluse lango baluse lango
na baluse na uku ti unzi na lango bala ko ti nze ti décembre
ala sa tene devant ti micro ti na wisa zo amana ti vakaka
singila donc ayeke mbeni kota lango so mingi abagi gi na ndö ti dunia mobimba ndali ti tene azo kue azile ti ala na ndöni ngbanga ti ayeke lege so si ayeke mu ti tene asigi gi polele na lê ti azo kue ti tene ahinga akpale wala si angba lako ti sara na tere ti awali nga na amaseka na lege ti lisoro ti kubu wala na ambeni ye ti ngangu ndende so alingbi ti si na tere ti azo
lo akusala na ndö ti atambula na ya ti lango bala ko na omene ni la iri ni 16 jours d'activisme so
ni la
e kiri lakue na bage ti ala pakara diamdo ala tene fade na ina yanga ti kodro gi awe ala yeke ti ala na ya ti association ti ala so si ayeke avictime so awara aye ti ngangu akpale na tere ti angbeni na ngu sacuse apopo ti ngu sacuse balako na use ti si na ngu sacuse balako na osio me akusala so si ala tonda ti sara awe wala aso ala ngba ti sara ti apraison so maboko na maboko na sisiere ndali ti 16 jours d'activisme ndö ti ayeke akusala ti
mbi pensé tongaso so mbi tene yanga ti munzu france fade mbi yeke kiri da encore ape me ye so e ki sara e mbi ti tene ayeke so mbi pensé kusala so si maboko na maboko na ndokua ti CICR e ki sara ayeke ti tene vraiment amu ngangu na avictime so si agbuala asara ye ti e soro ti kubu na ala na ngangu e ayeke na lege so tongana e kpe na mbege ti ndokua ti CICR ala ye da ti tene vraiment amu maboko na aye taso ye ti ngangu asi na ala ayeke ye so asara si laso ala ba ndokua ti ti association ti e na croix rouge international abongbi oko ti tene agboli ti gi lege ti kanga lege na
ya pakara kuizo na ya ti ami na hunda ni so si ye za ge nda ti li ti atene hunda na ala so aye so ku si ala yeke sara na tere ti ala so si aye ti ngangu na e si na ala ngbi si asi na laso so ala lingbi ti tenetene na ndö ti ala ti tene e ma ala survivant ni wara ala so si angba na poko ti aye ti ngangu ni parce que na popo ni ami ni awara sion ni awara akpale ti li ami ni awara kuâ ami ni angba me sor ti ala e toyen jusqu'à présent so
singila Bertie tongana ti tene tenten na mo na ndö ti aita ti e so si aye ti ngangu asi na tere ti ala e ba na bage ti sous-délégation ti e so ayeke na kaga bandoro e yeke mu maboko na aita ti e so kue si asara lisoro ti kubu na tere ti ala na lege ti mungo wango na lege ti mungo na ala tonga nga lege oko e za na sese ti tene mu na ala maboko na lege ti kete koforo so alingbi ti mu na ala lege ti tene ala son ti tere ti ala nzoni ti tene ala sigi ala sara beni kete ye ti maboko tongana dengo buze so mo tene ti mu na lege tene ala zi asioni ye so ala on na ya ni ti sigi na ya ni ti duti nga lege oko nzoni na popo ti azo tongana nzo so si lo sigi na ya ti kpale à travers ye ti maboko so lo yeke sara ti tene lo wara nengo ti lo ti tene lo wara dignité ti lo en tant que wali na peko ti ye ti ngangu so asi na
don alengo bo ti mungo amaboko na azo ni wala prise en charge ni so si ala e sara na azo ni ndendende so la me ala e wara yeke asango ni e si na CICR tongana ti tala ahinga yeke ba violence sexuelle wala asara lisoro ti kubu na ngangu na wali toso na moseka toso na ndo toso na ti sewa toso ala e wara ni toyen ala hinga toyen
Donc là, tu sais, bon, l'un de tes tenegues, il va à que à ton embella mingi, soit que ça, on a légué à Kusala Tie, soit on a légué à Sango, soit que vous, Nayata Radio, Nayata Media, Nalegue Ndende, ton soit que Teletok, Palais à Sina, moi, Kenzoni, moi, que Ion à Danganga, Nayati Lango Ota, et ton anal solo mani, si le Pelogana baguette, Nalegue solo que Timina Wanganga, à la Kemuna, le Wanga, la Kebak, Palais, soit Sinalo, et ton anal Sinalo, le Kefanaï, aïe, soit na Itatia Wanganga, soit Inga, Mbilin, Andoni, Titene, a orienté on en doit le mbiti wara tonga on doit le mbiti wara eti maboko on doit le mbiti tene a gwe na place a petit na lo wango ti tene lo sigina ti pale so asina
72 29 52 52 75 93 33 33 a molongo ti dafa de keluka a gene ou se lengba ti pika pataraso ton la yeda la ki rapika singa ton ti so amini fa da pika singa si wara pasa ti mala peso si za unda wala ti tene la sara mina temoi jo la proposition na si si rengana avec gefade a zona petit ki tene la yo to so na bege sala pakara ndiam do ala so ki na ti bumbi ala gana iriti ala susi a ki na ti bumbi ti aveto ala sara kusa ti mungo maboko men bumbo a mungo maboko na victime ni so a ki a mungo maboko chai a accompagnement ni so
mi pense na nganguti veni ilimbi ape et lani na 2000 na ngusa ku se ndoni barakunuku yo ara mungo maboko ti ONG Coordead so lo mungangu na yiti tene igilege iti inga a victime na yata vaka na yata agba vaka
okokoko
aketa kodo titene e inga ndusu ala keda titene aya abawa la ndwala mingi si yeti nganguni asinala akige la si asara me dokwati na association ti e ke mu mamboko na itaso ala yeti tene ala pusu tene ti yeti nganguso asinala na devanti ngbanga akeso ndati sosi association ti angbati luti la kwe na peko cha la soyi ti ngangwa sina la ti tene e mu mamboko na la
ake ton sola la sara
ale kima kwa singa ti and après ti dafono non dikiluka
ala ngbati ma dafano na dikiluka ala ke wara e akina ti pika ngo patra tan da poti dikiluka ti sara te na ndoti ai ti ngangu so ke sara na tere ti wali na musika wali na legeti li so ti kubu na ngangu na ya ti ando so si abumbi tumba wala zo na ngome na maboko ti ala angbala kwe ti legbiada tonga ne sali mbiti mu maboko na zoni yi e sa ke sara ndal ti azo so ba ngbati pika patara ala so ngbati ma na vakana mina gbata ti be afrika 72 29 52 52 75 93 33 33 amolongo ti singa ti la si ça on da wala témoignage wala amina suggestion la proposition si ça rana geneti iyo to suna bage tala ya pakara koizo kozun ko si mumbini zoka a mungo ama poko so sala ke mu akusa sala ke sara so akpale ke da e mon kape akpale sha ina la wara nando ti londoka na cha kusala
iba akpale bingi so ga ke wara na legeti a kusala so ke sara na tereti tati e so si e ke ga ta bageti e surtout a la sosia sala ti ngangu na tereti ala ameni mingi e ke debatereti ala ndali ti so ala wara legeti tene ala ga na legeti wara atonga wala a wango so si sei se ala zara sei na bageti ka ga bandoro pepe donc e ke mu wango so la kwa ti tene encourager a itati e so ngwana peko ala sosia ngwati sara mbeto ngwanga ti so lenga tene azo so ke sara kpale na ala akinduru na ala asara simbeto ya ngana betcha la ala wa alige titene aganduru na bageti e pepe
mais il
bala ko ti tombela
na ndo ya sala o ya pakara ko izo imumeni zo siki na bayi sala
singila
allo
allo
oui
allo
oui allo
oui ala maya pe
allo mi na la pe mi patiela e mi toto da mi ti jamdo
ala si il sa na nye kozo ni sia il pala na ndo sia
Joseph le qui n'a pas qu'à 26.
Joseph la PK 26 le geti boali wa le ge damara.
Le geti boali.
Ale ge boali ala ti unda pakara Basil jam dola.
Unda le ge jam do.
Ah.
Ale ge senti ai tu ti sexuel. Bon ben a surf. Ai e sa pati na beli ti 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 na PK 26 to. Et tu tu. Ala ti ti dumaji ni ton le ge ti 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 sa pou ti ti ti. Ara recours na ti ti la peso.
Ala si là qu'on a tribunal à
paix.
Aïe aïe. Ibaso Sylvain, ala kanga yini ka kete si, mais ima yanga ti teneti pakara Joseph le na peka 26 ale geti boali. Meni ten so la tenis solo, tenis so la ma quand même ni kete injoni and pakara njamdo. Tena ni so na peka 26 aita ni kwa buba ni ka tout ça. C'est asina la soso, meni tombe la sina ni ape meni zo asina ni ka peso bo ani kwa ni wara justice et réparation ni tonne.
Oui, mi pensé aved aza akita kundutilo na yatia bavaka na yata vakandende, c'est-à-dire à 8 arrondissements, ce quoi bimbo begwa. Mi pensé na oui, na axe ti boali meni antenne ti aved akekaso na axe ti boali juste na tereti marché begwa. Donc meni antenne akigiso ti avait souci à que bande nanduti à la suite ngangwa sinala mais itani lo sara teneti kati meurtre voilà teneti kwati mbini siwa mi pensé undana itani ti ten lo pusunduru na azugbia Samson solo que responsable ti antenne
ti
so na begwaso mi pensé fade à que munalo ambina orientation allegi wasi le petit sara ti tenen le gana dossier ti lo na yati association ti comme ça que moule geti tenen
abumbina sagwana devant homme son sara dossier pe mo gana tena pe mo pe wa justice réparation pe benizo na ngati singa allo Sylvain Bezada allo ala on ayo na tete radio ni si matin djon ma akanga gi radio to si matin djon to sa pe matin djon na pe
allo
ala on ayo si allo
bagala
mingi chala zwa
firme
na damala firme damala la tite chan
Ok.
Et puis où c'est ni? Aïe aïe aïe, il va se parler. Si Singabo, il kire ge yo tosso ywara yapakara koizo. Si te lo kiten na undati geneti so ake firme si damala tene. Mba ti en la violence sexuelle ni so. Aïe basé gimi gigi nando cha wali na moseka wali. Me a te kate cha koul apen mba ti en pas a koul kwa mina wali ake viole ala.
Singi la mingi ta firme na te sou molondo ti tene. Iba ake ta tene biani. Tene ti lisoro ti kubuso e sara na zonan gangu. Aba ge a wali pepe. Me a koul linga kwa eke da. Mais fani mingi toka na iba lecha zwazi mingi na ndoti teneti awali mangati so mingi te ita koli so ti akpale so asina la ala eke ganduru ti fatereta la pepe e ala ke ba na ondengoni asara si akpale mingi nga eke sina la mais tonga na iluti la so na ndoni ake ayeti ngangu so asara na teretia mati kuka la ngoso na legeti li soro ti kubu ta tene na legeti li soro ti kubu ake yesu abazo kwe abaka ngba ba maseka koli wali mole nge mema wanze ala kwe ake a victim ti akbali so si ake sa na tereti azo wali soro ti kubu so e sa na tereti azo na ngangu ni la iunda ti tene isonga si eke akbara akbali so eke akoli si na tereti ake nzoni ngba na peko pepe ake nzoni ekpe iyo na danganga ti tene a wango wala yesu alimbi ti tsara ngba ti seni ti e alimbi ti mu maboko na ye
na mbage sala pakaranjam to azo oke la si laso so la so ya victim ti violence sexuelle ni so asa isi ngangu na laso azo oke la si awara justice reparation wala pou so dossier sala wana devant ti tere beta zona der
bi pensé na yati a tango souci a agent d'écoute à Sara quoi lani bi pensé iwara azungbangbo ousé na ndoni myombe souci a sou iritala à la faso bayeti ngangu asari soroti kubuna ala na ngangu na yati so aki ala kwela si ala lekere ambitita la tigonani na ngbangape azungbangbo kona ndoni balakunuse souci laso ala Sara a ambitita la ala zani na association ti na amuligenani si ani muni i da avocati na agonani azana na gbelengbanga donc na yati a dossier ngbangbo kona ndoni balako nu seso a kapana indindi a zo balako so a gbola sara nganguna la na yata siwa akidaso si iwarani e na mbiginga azo balosho na okososi ai tati eti anti balaka a sarangangu a sara eti ngangu na terechala e na mbiginga azo balo mene na okososi a ai tati coalition silika a sara aussi ngangu na la mais so angbanga giape jusque là so dayata ngbati ga toujours nan dokwati titene et suiri tal
72 29 52 52 75 93 33 33 amolongo si singa si da fran de kelo katiza unda na CCR wala aved akina bagetala yoto so ya pakara koizo ah kusala so la saraso ndani la soro la so gi aved ti sa kusala so na lo
tonga ne soro aved aiti fa tene aved de kelo so lo e ke tonga na zo so e ke sigigi na lego ti aita ti so
akwa ya si na bagetala wala gi aved
Aïta koli, aïta waliso ala ke mambi, nando kwe sosia ala ke da, alinga ke finiti zo a ke iso a ke ngangu. Sarongo ngangu na tereti zo, wala koli, wala wali, a ke iso a ke na legeni ape. Donc, bi unda na aïta kwe so ti, ti tene ala boli chala, ala ba gigiti zo a ke iso a ke ti sango nangi ape, a ke nzoni ibata nengo ti zo na legi kwe sosi, zo a ke tamblada.
Ya pakara kwe zo, aten so kwe itenegi. Ayi so le sara, ayi so la yeti tene, amay ake asowa, yu to son dorwa we e kangbi.
Doro tene, aeketi so e unda mingi na asewa. ngana se wa so ke nduru na techa itati e wa chikoli wali so sa re tingangu na techa mbimbili so chikubu izati fangmangana ndochala izati bitene na lichala me inge tene lakwe ake lo solo ke gi sa re tingangu na terechi zola ina kbali iunda na ala so kwa se ti kbali asina terecha ke zona lago iyo na danganga chi waratunga wala ke wango wala ke na lege ti atunga ndende ti tene ala so fini chala sala kira warandengo chala ti kozoni
tenti fangoli cha zoni wa stigmatisation so le sa kamene sa zoni fa katerecha pe se wa ka kbali so
ake ndali ni la doka ke zoni aita ti ezati fa pe kote aita ti wala ti tene yanga ti ngangu na ala tene ti so ke kanga lege na ala ti tene ala go iyo na danganga
e kire singila mingi na zo sa soro da flan de keluka sia manando so la ke da na ata gbatati be afrika na gbatati bongi na koto wande ando gbanda terre a epi kan patra san da potin de keluka tilaso na ndo kwati ccr maboko na maboko na bumbi so akina gbeshi ta pepe so irina ke avec toi la zana cc ti mu maboko la ti accompagner a victime ala so ayi tingangu a sina le gisi liso ti kubungwe ne na ngusa ki se balako na use ti sina ngusa ki se balako na osho sia sina laso si epi ka patara na ndo ti akusa la so la zana cc Réunis 16 jours d'activisme pour ça la so à bas brimbri mungo maboko ti kanga leke na aye tingangu soit que ça na terre tia wali ya musika wali ya leke stilu so tu kubu si ala tondani na ngbene na lango baluse na okosi nzesi na bandoro ti unzi na lango balako ti nzesi kakao kaso ieke daso ni le pika patara so ndani la so chimi fade ke berti jisen amazoda agenaga epika ya patara na yanga ti muzu fonzi na ya pakara ke na ti so si lo unzi si ya pakara kuizo amutulo na yanga ti kodro na tereti pakara diamdo susia unzi ti laso we Sylvain Nambonando Masini et Timbitere ki kreke wala ya salango so na timini pika ngopatra Deke Luka.